Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 4-сентябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат, алдыдагы жарым сааттын өзөгүн төмөнкү баяндар түзөт. Келечеги беймаалым биригүүлөр, кайра жаралуу деген аталышта бириккен саясатчылар тууралуу сөз кылабыз. Эл аралык коомчулук Түндүк Кореянын соңку ядролук сыноосун айыптап жатат. Булар тууралуу кененирээк айтып беребиз жана илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды сунуштайбыз.
Басма жолдо жүрчү электротакси, учма автомобиль, жолдо талтайып жүрчү автопоезддин тизмесин Дахир Иншаат корпорациясы толуктамакчы.
Бул жана башка маалыматтарды алдыда угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Берүүнүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды тыңдайбыз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Түндүк Кореянын чабуулун майтарууга даяр. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис президент Дональд Трамптын администрациясы менен жолуккан соң билдирди. Ал Түндүк Кореянын кандай гана чабуулу болбосун, тиешелүү жугунулат деп айтканын Reuters жазды. Мэттистин сөзү боюнча, АКШ өзүн жана Түштүк Корея, Жапония сыяктуу союздаштарын коргоп калууга кудурети жетет. Мурдараак АКШдагы штаб башчылардын бирдиктүү комитет төрагасы Жозеф Данфорд Түштүк Кореялык кесиптеши Чон Гэн Ду менен Түндүк Кореянын суутек бомбасын сыноосунан соң ага каршы аскерлик чараларды көрүү боюнча сүйлөшкөнү кабарланган. Ошондой эле Түндүк Кореяга күч колдонуу ыктымалдыгын президент Трамп да айткан. 3-сентябрда Түндүк Корея суутек бомбасын ийгиликтүү сынаганын кабарлады. Расмий Пхеньяндын бул кадамын эл аралык коомчулук сынга алууда. Кара суудагы шайлоодо журналисттерге байланыштуу чыр иликтөө боюнча БШКдан ички иштер министрине кат жолдонду. БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова министрге ара сөзүндө кайрылганын, ошондой эле жагдайды териштирүүнүн жергиликтүү шайлоо комиссиясында тапшырылганын Азаттык радиосуна билдирди. Үчүнчү сентябрда Кара Суу шаардык кеңешинин шайлоосун чагылдырууга барган НТС каналынын жергиликтүү кабарчылары коркутууга туш болгонун кабарлашкан. Маалыматка ылайык, шайлоо тилкесинин жанындагы белгисиз адамдар каналдын оператордун ишине тоскоолдук кылып, тартылган тасманы өчүртүүгө аракет кылышкан эле. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өттү. 3-сентябрда Ош жана Жалал Абад облустарынын айрым жергиликтүү кеңештерине добуш берүүгө шайлоочулардын дээрлик 55% катышты. БШКнын маалыматы боюнча шайлоочулардын активдүүлүгү Кара Суу шаар кеңешине добуш берүүдө байкалган. Аталган аймакта шайлоочулардын дээрлик 62% добуш берди. Кара Суу шаар кеңешине шайлоодо алдын ала маалыматтар боюнча 3762 добуш менен Социал Демократтар партиясы алдыга чыкты. Андан кийин 752 добуш менен Мекеним Кыргызстан, 573 добуш менен Кыргызстан саясий партиясы турат. Өнүгүү Прогресс партиясы 344, Республика 306, Ал эми Бир Бол партиясы 13 добушка ээ болгон. Чаткал районунун Терек Сай, Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш, Тогуз Туру районунун Тогуз Туру айылдык кеңештерине бир мандаттык системада шайлоо болуп өттү. Бүгүн жогорку кеңешта өз ишин баштайт. Парламенттин 6-нчы чакырылышы бүгүн жайкы солдон кийин кезектеги сессиясын баштайт. Алдыда депутаттар президент шайлоо, өкмөт, жогорку кеңештин депутаттарынын статусу тууралуу жана башка мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселелерин карашмакчы. Жогорку кеңеш 2-нчи сессиясын 30 июнда жапкан, андан кийин 25 августта кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы өкмөт курууга катышкан. 2015 жылдын 4-нчү октябрында шайланып келген азыркы парламент 6 фракциядан турат. Өзбекстанда 16 000 ашуун киши кара тизмеден чыгарылды. Өзбекстандын 6 000 жакын жараны диний экстремисттик агымдардын мүчөлөрү деп аталган кара тизмеден чыгарылган. Бул тууралуу өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчилиги, жергиликтүү активисттер, мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү менен болгон 1-сентябрдагы жолугушуу маалында айтылды. Мамлекет башчы өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата сүйлөгөн сөзүндө бийлик билүү эсиктен улам башка агымдар менен идеялардын азгырыгына берилип кеткен адамдардан кайрадан туура жолго түшүүсүнө чоң маани берерин да кошумчалады. Июль айынын соңунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен турган топ бийликтин көзөмөлүндөгү диний адамдардын үйлөрүн кыдырып, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бул иш чарадан соң 4 000 ашуун мусулман күч түзүмдөрүнүн кара тизмесинен чыгарылган. Сузакта 16 киши балмузактан ууланды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда алардын 13 Сузак райондук ооруканасына бир күн жаткырылды. Үчөөнө медициналык жардам көрсөтүлдү. Иликтөөдө алар балмузактан ууланганы аныкталды. Министрликтин маалыматына караганда быйылкы 8 айда өлкөдө азык түлүктөн ууланган 69 учур катталган. Футбол Федерациясынын президенти маалымат жыйынын курат. Иш чара Кыргызстан жана Мьянма футболчуларынын 5-сентябрдагы беттешүүсүн утурлай өткөрүлүүдө. Анда беттешүү боюнча маалыматтар менен катар эле Мьянмадагы кыргы кырдаалга байланыштуу жаралган суроолорго жооп берилмекчи. Социалдык тармактарда Мьянмадагы кырдаалдардын улам Кыргызстан менен Мьянманын футболдук беттешүүсү жөнүндө түрдүү пикирлер жазылууда. Кыргызстан 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарын алкагында 5-сентябрда Мьянманын курама командасы менен беттешет. Оюн Бишкектеги борбордук стадионунда болот. Эки команданын жооптук беттеши 10-октябрда Мьянмада өтмөкчү. Ысык көлдө аңчы куштарды коргоого арналган жыйын башталды. 3-сентябрдан 9-уна чейин өтүүчү жыйынга 50 өлкөдөн келген мүнөзкөрлөр жана окумуштуулар катышууда. Буга байланыштуу Салбурун Федерациясынын жана Ысык көлдүн түштүк жээги дестинациясынын чакыруусу менен 3-сентябрда бүркүт аңчылыгын жана жырткыч куштарды коргоо боюнчаларга ассоциациянын делегациясы келди. Жыйында аңчы куштардын жок болуп бараткан түрлөрүн коргоо жана сактап калуу маселеси талкууланмакчы. Жыйындан тышкары келген конокторго улуттук ат оюндары коштогон атайын маданий программа тартууланат. Ошондой эле улуттук буюм тайымдардын көргөзмөсү уюштурулуп, боз үйдү тигип чечүү боюнча мастер-класстар өткөрүлөт. Иш чара көлдүн түштүк жээгиндеги боз салкын жайлоосунда көчмөндөрдүн лагеринде өтүп жатат.
Рахмат Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырууда Азаттык радиосунда. Бул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми бүгүн аба ырайы кандай болот? Синоптиктердин маалыматына кулак төшөңүз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 33-34 градустун тегерегинде ысыйт. Нарында 30, Ысык көлдө 29 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 14 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 26 градус күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда буга чейин бириккен Өнүгүү Прогресс бүтүн Кыргызстан жана Ата Журт партияларынын лидерлери жаңы партияга бириккенин өткөн жумада жарыялашты. Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев жаңы партияга кайра жаралуу деген аталыш тандалганын жана жакында президенттикке жалгыз талапкер тандалаарын билдирди. Ал ортодо президенттик үгүт өнөктөгү жакында гана башка талапкерлер да биригүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканы маалым болду. Шайлоо жакында гана пайда болгон саясий альянстардын келечеги кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
Өнүгүү Прогресс Ата Журт жана бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын башын кошкон жаңы партиянын аталышы боюнча президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев жарыялады. Ал атайын сынактын негизинде жаңы партияга кайра жаралуу деген аталыш тандап алынганын Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Бакыт Төрөбаев бул альянстын 15 октябрдагы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкерди чыгаруу боюнча келишими күчүндө экендигин белгиледи. 11 сентябрда жаңы партия алгачкы курултайын өткөрүп, анын жүрүшүндө төртүлүктөн аттанчу бир диктүү талапкер жарыяланарын өнүгүүнүн лидери кошумчалады. Бирок жаңы партиядан чыкчу талапкер ким болору тууралуу саясатчылар ачыктай элек. Айрым булактар төртүлүктүн ичинен жалгыз талапкерди аныктоо боюнча чечим кабыл алына электигин айтышууда. Төрөбаевдин билдирүүсүн саясий альянстын башка мүчөлөрү ырастабай да четке какпай да келишет. Саясий эксперт Марсариевдин баамында альянстан бирдиктүү талапкер катары Төрөбаев өзүн көрүп, ушул багытта демилгени колдон чыгарбоого аракет кылууда.
Ошо квартеттин ичинен Төрөбаев фракциясы бар, финансовый ресурсу бар. Анан башка калгандардыкы влиянияси дагы азыраак. Алар Төрөбаевка жармашып эле потенциалы болот да. Ошон үчүн чын эле Төрөбаев решающая фигура да.
Анткени менен төртүлүккө кирген башка талапкерлер мындай тандоого макул болобу деген суроо турат. Маселен, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик жарыш үчүн күрөшүн улантаарын билдирип келет. Ал ушул аптада президентке талапкер катары борбордук шайлоо комиссиясынын расмий каттоосунан өттү. Ошондой эле өткөн аптада бүтүн Кыргызстан лидери жаңы өкмөттү бекитүү боюнча саясий санаалашы Бакыт Төрөбаевдин чечимине нааразылыгын да билдирип чыккан эле.
Эми сөзсүз түрдө ар кимдин өзүнүн пикири бар, бирок туруктуулук жакшы болмок. Мындай бир чукул түрдө өзгөртүүлөргө болгондо дагы шайлоонун алдында жалаң гана өзүнө керектүү, өзүнө абдан берилген инсандардан аткаруу бийлигин түптөө жакшы эмес. Ошондуктан Төрөбаев мырза болбогондо таптакыр эле ушунчалык эле кыйналып бараткан болсо, калыс болуп койсо деле туура болмок. Болбосо Эгер де ушул кадр саясатына бараткан багытка макул болгон болсо, анда альтернатива талапкер болуп эмнелет. Анда бир эле команда болуп алыш керек.
25 августта Жогорку Кеңеш кезексиз сессияга чогулуп, Сапар Исаков башында турган өкмөттү бекиткен. Анда оппозициядагы Өнүгүү Прогресс фракциясы жаңы өкмөттү колдоп добуш берген эле. Мындай кадамды Бакыт Төрөбаев Сапар Исаковдун командасына саясий аванс берүү аракети менен түшүндүргөн, бирок айрым маалымат каражаттары Төрөбаевдин бийлик менен жеңишинде сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң ушундай чечимге келгенин жазып чыгышкан. Ошондой эле бул төртүлүккө Ак Шумкар партиясынан президентке көрсөтүлгөн Темир Сариевдин да бири киши боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы кабарланган. Сариевдин штабындагылар мындай сүйлөшүүлөр дале болсо уланып жатканын, бир катар маселелер боюнча бир пикирге келе алышканын, бирок акыркы чечим кабылдалууна электигин билдиришти. Ал ортодо президенттик үгүт өнөктүгү жакындаганы, башка талапкерлер дагы биригүү боюнча консультацияларды өткөрүп жаткандыгы кабарланды. Мындай кеңешүүлөргө катышып жатат делген Жаңы Доор партиясы лидери Улукбек Кочкоров Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Эми негизи өзү биригүүлөр болуш керек. Бирок мен буга чейин да айтып келем да, биригүүлөр эгерде мындай бир идеянын тегерегинде болсо, анда сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Анан кызмат бөлүшүү эптеп эле бийликке жетүү болсо, анда ал жыйынтыктар чыкпайт анданчы. Мындай сүйлөшүүлөр болду деп айта албайм, бирок эми консультациялар болуп атат ооба.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Учурда талапкерлерди каттоо жараяны уланууда. Буга чейин 6 талапкер мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарып катталган. Алар Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Төрөбаев, Адахам Адумаров жана Эрнис Сарлыков. Бошайком Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары катталуусу үчүн кол топтоодо шайлоо кампаниясынын каржылоо эрежесин бузду деген жүйө менен аны жараксыз деп тапкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык коомчулук Түндүк Кореянын соңку ядролук сыноосун айыптап жатат. Пхеньян суутек бомбасын сынады деген кабардан кийин Кытай Түндүк Кореяны жаңылыш аракеттерди токтотууга үндөсө, Орусия бул олуттуу кесепеттерге алып келиши ыктымал деп эскертти. Пхеньян суутек бомбасын сынады деген кабардан кийин Кытай Түндүк Кореяны жаңылыш аракеттерди токтотууга үндөгөнү жана башка билдирүүлөр тууралуу толугураак Айнура Жекше кызынан угабыз.
Түндүк Корея суутек бомбасын ийгиликтүү сынаганын билдирди. Мамлекеттик маалымат каражаттары 3 сентябрда 6 ядролук сыноо ийгиликтүү өткөнүн жана ядролук курал программасын өнүктүрүүдө маанилүү кадам болуп калганын жазышты. Азырынча көз карандысыз булактар чындап эле суутек бомба жардырылганын ырастай элек. Бирок Япония өкмөтү сейсмология борборунун маалыматына таянып, Пхеньян буга чейин сыноо жүргүзүп келген аймакта катуу силкинүү катталганын билдирди. Суутек бомбасы АКШ 2-чи дүйнөлүк согуштун аягында Японияга таштаган кадимки атомдук бомбадан алдаганча кубаттуу болуп эсептелет. Пхеньяндын жападан жалгыз ири шериги Бейжин, Түндүк Корея эл аралык коомчулуктун каршылыгын көз жазымда калтырып кайрадан ядролук сыноо өткөрдү деп билдирди. Кытай тышкы иштер министрлиги мындай кадамды катуу айыптайт делине тышкы мекеменин билдирүүсүндө. Президент Дональд Трамп Пхеньяндын сөздөрү менен аракеттери АКШга карата барган сайын кас жана кооптуу болуп баратат деп твиттерге жазды. Өз кезегинде Москва атомдук сыноолорду эң катуу формада айыптоо жана бардык тиешелүү тараптардын диалогко кайтуу керектигин билдирди. Кырдаалдын мындан ары курчушуна алып келчү аракеттерден кармануу зарыл. Түндүк Корея олуттуу кесепеттерге туш болушу мүмкүн деп эскертти Орус тышкы иштер министрлиги. Түштүк Корея түндүктөгү коңшусун катуу жазалоого, улуттар уюмуна жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. АКШ менен өнөктөштүктүн алкагында Корей жарым аралына америкалык стратегиялык аскерий активдерди жайгаштырууну талкуулайбыз деп билдирди Сеулдун улуттук коопсуздук боюнча жогорку өкүлү Чун Ойонг. Токио өкмөтү Пхеньянга каршы санкциялар мунай азыктарынын соодасына чектөө киргизүүнү да камтышы керек деп эсептейт. Эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрүн көзгө илбей Түндүк Корея ядролук сыноолорду улантууда Япония мындай жүрүм-турумду кабыл албайт деп билдирди Япониянын премьер-министри Синзо Абе. Франция президенти Эммануэль Макрон жана Германия канцлери Ангела Меркель да Европа биримдигин Түндүк Кореяга санкцияларды катаалдатууга үндөштү. Улуттар уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиги Түндүк Кореянын соңку сыноосу өкүндүрөт жана элерли коомчулуктун талаптарын көз жазымда калтырат деп нааразылыгын билдирди. Пхеньян 2006 жылдан бери ядролук сыноолорду жүргүзүү менен улуттар уюмунун резолюцияларын бузуп келатат. Түндүк Кореянын расмий маалымат агенттиги соңку сыноодон өткөн суутек бомбасы өлкөнүн эң кубаттуу жана кыйратуучу күчкө ээ атомдук куралы болуп калганын жазды. Өткөн аптанын башында коммунисттик Корея учурган ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү баллистикалык ракета Япониянын Хоккайдо аралы үстүнөн учуп деңизге кулаган. 5 августта Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюция бардык мүчө мамлекеттерди экономикалык санкцияларды сактоого үндөгөн, анда асиресе Түндүк Кореядан жумушчуларды кабыл алууну чектөө каралган.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы бүгүн жайкы эс алуудан кийинки кезектеги сессиясын баштайт. Карасуудагы шайлоодо журналисттерге байланыштуу чырды иликтөө боюнча БШКдан Ички иштер министрлигине кат жолдонду. АКШ Түндүк Кореяга чабуул коюуга даярдыгын билдирүүдө. Эл аралык коалициянын аскерлери Сирияда 85 согушкерди жок кылышты. 5 сентябрда Бишкекте Кыргызстан жана Мьянма футбол командалары беттешет. Анын алдында бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти маалымат жыйын курмакчы. Өзбекстанда 16,000 ашуун киши экстремисттик уюмдардын мүчөсү деген кара тизмеден чыгарылды. Ысык көлдө аңчы куштарды коргоо боюнча жыйын өтүп жатат. Маштоого Бабур театры Лондонго гастролго барууга камынууда. Бул жана башка кабарларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org, андан тышкары орусча сайтыбыз бар ruschekit.azattik.org. Кутмантаңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда илим жаңылыктары. Чала уйку болуу тулку бойго жана акыл эске тескери таасир этет. Көпөлөктөрдүн айрым түркүмү өздөрүнө сексуалдык өнөктү делебе козгоочу жыты феромону боюнча тандайт. Кош дөңгөлөктүү, бутту узарып кыскарчу гороскоп көлүк, мөмө жемиш жүрөк кан тамырдарын сактайт. Бул жана башка жаңылыктарды илим дүйнөсү кабарлары түрмөгүнөн угасыз. Ана Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Уйку менен араздашпа. Швейцариянын Цюрих университетинин окумуштуулары 18 жаштан 28 жашка чейинки 14 студентти изилдеп көрүшүп, ушундай тыянак чыгарышты. 5 сааттык уйкудан соң аларда опурталдуу кадамга баруу ниети байкалган эмес. Бир жумадан кийин 14 студенттин 11 кудай берсе эми берет деп тубакелге салчу болушкан. Бирок өздөрү жет өлчөп бир кесип жатабыз деп ойлошкон. Муну мээ эс албай, кадыресе иштей албаганынын кесепети деп түшүндүрүштү окумуштуулар. Биз чала уйку болуп уйкуга канбай жүргөндө ишти тобокелге салчу болоорубузду байкабайбыз, дейт Цюрих университетинин профессору Кристиан Бауман. Чала уктаган айдоочулар кээде мас айдоочулардан да коркунучтуу экенин америкалык окумуштуулар симуляторда өткөргөн эксперимент көрсөткөн. Ургаачы көпөлөктөр эркектерин кантип азгырат? Калак канаттуу Хели Коверпа Армигера көпөлөгүн изилдеген нидерландиялык биолог Астрид Грут кызыктуу бир феноменди ачты. Окумуштууну жыты же илимий тил менен айтканда феромону эркек көпөлөктөрдүн ышкысын козгобогон көпөлөктөр жыныстык катнашка барбаса кантип тукум улайт деген суроо кызыктырган. Астрид Грут береги көпөлөктүн куртун лабораторияда көбөйтүп, бу түркүмдөгү кандай ургаачы көпөлөктүн жытына эркектери жабалактап учаарын аныктаган жана аларды өзүнчө бөлүп өстүргөн. Андан соң бир жубатыр жыттуу жана бир жуп жыты кызыксыз ургаачы көпөлөк кылып бөлүп, алардын үстүнө мырза көпөлөктөрдү киргизген. Атыр жыттуу сулуулар тез эле эркектери менен жупташып калган. Ошондон кийин жыпар жыттуу жана жыты коңурсук көпөлөктү жуптап коюшканда жыты коңурсук ургаачы көпөлөктөр менен эркектердигин жолугушууларынын 17% жупташуу менен аяктаган. Илимий докладта айтылгандай, эркек көпөлөктөр бурак жыттуу ургаачы көпөлөктү көздөй баратып, ага жакындаганда жалтактагандай болуп, багытын жоготкон жана жыты коңурсук көпөлөктү жандап жагына баштаган. Ошентип өң серт көпөлөк жанындагы сулуунун эркектерди өзүнө тарткан атырынын пайдасын көргөн.
Калак канаттуу Хели Коверпа Армигера түркүмүндөгү көпөлөктөр АКШда, Мексикада, Гватемалада, Панамада, Бразилияда жана Антиль аралдарында жашайт. Гироскоп көлүк. Чоң шаарлар тыгын жолдордун көйгөйүн жеңилдетүү үчүн кечээ фантастика көрүнгөн илимий технологиялык жаңылыктарды шып илип алышууда. Асма жолдо жүрчү электротакси, учма автомобиль, магниттик жастыкта жүрчү уна, жолдо талтайып жүрчү автопоезддин тизмесин баш кеңсеси Стамбулда орношкон Дахир Иншаат корпорациясы толуктамакчы. Дахир Иншаат шаар жолундагы транспорт агымынын үстүнөн жүрчү эртишме кош дөңгөлөктүү унааны гироскоп көлүктү сунуш кылышты. Гироскоптун буту жолдун шартына ылайык узарып кыскаргандыктан жолдогу каршы териши бараткан автомобилдердин үстүнөн буйдалбай өтүп кете берет. Анын салону аэробустукундай кенен болгондуктан ага жүздөгөн пассажир батат жана алар кысылбай ыңгайлуу отурушат. Гироскоптук көлүктү өрт өчүрүүчү машине, көчмө кинотеатр жана салтанаттар залы ирети да пайдаланса болот. Мөмө жемиш жүрөк кан тамыр дартынан сактайт. Күнүнө 375-500 грамм жашылча жана мөмө жемиш жеген жүрөк кан тамыр ооруларын болтурбай, эрте өлүмдүн ыктымалдыгын азайтат. Канадалык окумуштуулар башындагы эл аралык изилдөө 35 жаштан 70 жашка чейинки 135335 кишинин ден соолугу тууралуу маалыматтын негизинде ушундай тыянак жасады. Дээрлик 7,5 жылга созулган бул мониторинг кезде 4784 жүрөк кан тамыр оорусу катталып, анын кесепетинен 1649 киши өлгөн. Бул арада изилдөөнүн 5796 катышуучусу көз жумган. Биздин изилдөө ким күнүнө жашылча жана мөмө жемиштен 3-4 стандарттык өлүшүн, башкача айтканда 375 граммдан 500 граммга чейин мөмө жемиш, жашылча жана буурчак жегендер арасында өлүмгө кабылуу коркунучу аз экенин көрсөттү, дейт Виктория Миллер. Күнүнө бир үлүштөн аз мөмө жашылча жана буурчак жегендерге караганда 3-4 үлүш жегендерде жүрөк кан тамыр дартына чалдыгуу ыктымалдыгы 23% төмөн болгон. Дүйнөдө жүрөк кан тамыр илдети жаналгыч оору саналат. Себеби ажал алган адамдардын ар бир үчүнчүсү бул дарттан көз жумат.
Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулу даярдаган ушул илим жаңылыктарын сиз биздин сайттан таап окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр төмөнкү жарыя.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Оштогу Бабур атындагы өзбек драмалык театры Лондон шаарында Шекспирдин Ричард 3 трагедиялык чыгармасын тартууламакчы. Кыргызстан менен Британиянын дипломатиялык алакаларынын 25 жылдыгына жана Шекспирдин 450 жылдык юбилейине арналган бул гастрол октябрдын соңунда жана ноябрдын башында ишке ашканы турат. Бул тууралуу аталган театрдын жетекчиси Набижан Мамажанов Азаттык радиосуна билдирди. Мамажанов менен Замира Кожубаева маектешкен, азыр ошол маекти угабыз.
Набижан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Лондонго пландалып жаткан гастрол кандай максатта ишке ашып жатат? Кимдин демилгеси?
Бул Кыргызстан, Великобритания Британияны дипломатик бир бири менен болгон алакалары 25 жыл толуптур быйыл. Все средства биз Британия менен бир спонсорлор менен сүйлөшүп проект кабыл кылган эдик. Бул Шекспирди дагы 450 жылдык быйыл юбилей болот экен Британияда. Ошону ишке карата биз Ричард деген трагедик драмасын алдык. Жактан биз приглашение режиссер чакырдык. Режиссер келип бир ай ичинде Бабур театрында иш чараларды кылды. 3 күн премьера ойнодук, ал дагы кетти. Бүгүн именно Юлдаш Жорабаев өзі просажениесі үш қорғанды тұғылген, но аз 20 миллион бері Британияда жасайды. Именно бүгін ертелеп, бішкекке үшіп кетті, бір ерде театрдағы встречасы бар екен.
Ошондо силер кайсы числодо баратасыңар?
Эми биз Кудай жүрсө мына шайлоодо өткөзүп алсакчы, биз октябрда акыр ноябрда башына бир жума жай кетип атабыз. Бул жерде Глоб театрында коебуз. Глобус театры, ошо Глоб ишенкен, ошо театрда коебуз. Азыр үч күн уже бизге спектакльге Лондондо билет сатылып бүтүп тур уже.
Бул гастрол өтө жооптуу эмеспи? Даярдык чагы кандай болду?
Спектакль уралса жакшы чыкты. Адамдар жакшы кабыл алды. Главный ролду эмгек сиңирген артист Алымкул Исаков ойноду. Спектакль 4 тилде кетти. Кыргыз, өзбек, рус, инглиз тилде кетти.
4 тилде дегенде кандай? Же титрлер менен берилеби?
Жок, исполнение. 4 тилде ойнолду.
Набижан мырза, жакшы самалык пландалып жаткан экен, ийгилик каалайбыз.
Доктор, рахмат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунда суроолорго Оштогу Бабур театрынын жетекчиси Набижан Мамажанов жооп берди.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер талкуусунун кийинки темасы балким сиз сунуштаган маселеге арналышы мүмкүн. Андыктан жогорудагы телефонго кайрылып сунушуңузду айтсаңыз болот. Биз болсо берүүлөрдү улантабыз. Алдыда сөз даяра берүүсү бар. Шайлыбек Дүйшеевде кезек.
Кыргыздын байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакы, сакыс деген сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Бакыл деген сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы деген март, берешен, жоомарт дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Саптын төртүнчү мааниси айрылаарсың бир күнү Алманбеттен сап болуп дейт. Же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт. Өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар. Бул сөз да унутулуп калды. Мисалы, ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көөнө деген сөз бар. Бул эзелки, эски, байыркы, мурдагы деген маанини билдирет. Көөнө тарых дейт. Эски тарых. Байыркы тарых, мурдагы тарых дегенди билдиргени. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колдо калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар. Бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдигирде. Ал эми мар деген сөз жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун дейт. Көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз ушинтип салбуурун деп атаган. Үдөө деген сөз бар. Маселен, үдөй албай калдык дейт. Аткара албай калдык дегенди туюнтат. Илгери Кокон хандыгынын тушунда ордодо иштеген аткаминерлерди үдөйчү деп коюшкан. Ал эми үдөө деген максат, тилек дегенди түшүндүрөт. Бул ишти ага тапшырсаң сөзсүз үдөөсүнө чыгат дейт. Сиздер сөз даяр берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап болого чыгарган Шайлобек Дүйшеев иштеп.
Азаттык радиосун 4-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Перекресток талкуусун угасыз. Мен сиздер менен коштошом. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов, в Республике. С обретением суверенитета прошло 26 лет. Страна молодая, однако нам есть что вспомнить. Сегодня передачу посвятим именно этой теме. Поговорим с гостями студии, с политологом и кандидатом исторических наук Табылды Акеровым. Добрый день.
Здравствуйте.
И политическим деятелем Туктаиму Металиевой. Добрый день. Тема независимости достаточно широкая, поэтому предлагаю немножечко сузить эту тему, поговорить о политических изменениях за четверть века. Мы прошли разные этапы правления, пережили две революции под лозунгом «За демократию». За это время страна стала более демократичной, Табылды Байкенов?
Ну, действительно, Кыргызстан пережил две революции. Однако при каждом президенте или правлении были отличия. Например, при Акаеве, хотя мы где-то 7 или 8 раз меняли конституцию,
9 раз.
И также меняли конституцию, и Акаев в то время он не хотел, чтобы политические партии были в парламенте, участвовали в политических процессах. Он любил больше лавировать между кланами. И это все потом постепенно привело к революции. И поэтому после революции 2005 года Бакиев он разрешил политическим партиям быть в парламенте. Однако он сделал так, чтобы 71 мандатов оказался у его партии Ак-Жол. И это тоже опять привело к революциям 2010 года. То есть монополия власти или стремление монополировать и контролировать политическое поле всегда приводит вот таким революционным процессам. И поэтому, но все равно получается, что вот начиная с Бакиева, как бы политические партии уже участвуют в политических процессах. После революции 2010 года, конечно, Кыргызстан стал другим государством или другой страной. Если раньше у нас была президентская форма правления, то после референдума 2010 года Кыргызстан стал парламентской республикой. И когда провели парламентские выборы, в парламент пришли 5 политических партий. И, соответственно, образом мы получили коалиционное правительство. То есть мы здесь уже видим, что политическая система как бы стабилизировалась. И мы видим, парламент уже конкурирует с институтом президента. То есть идет вот такая живая, живой политический процесс. Однако нынешний созыв парламента, конечно, мы видим, что парламент не может конкурировать институтом президента, поскольку когда составлялись списки и были созданы новые партии, вот Кыргызстан, и Бирбол и другие, которые были клонами. И вот эти партии попали в парламент, даже списки многих партий контролировалось с 7-го этажа. И туда пришли практически денежные люди, но которые раньше практически не хотели заниматься политикой, быть политиками. Ну, они делали свой бизнес. С появлением вот этих партий клонов мы видим, что мы, наоборот, идем назад. Сегодня очень много журналистов арестовывается или арестовывается их имущество, закрываются СМИ и так далее.
Есть ли вообще предпосылки к установлению авторитаризма в свете последних событий, с закрытием некоторых телеканалов оппозиционных, заведением уголовных дел против оппозиционеров?
До 2005 года как раз-таки мы, был только один единичный случай такого характера. В 2010 году уже было десятки каналов арестовано, например, помните, да, Азаттык, Алиби, Стан, ТВ, там еще несколько каналов были закрыты, радио и газеты все были закрыты к дню, когда у нас произошел государственный переворот. Ну, аналогичная картина наблюдается, конечно, в отдельных моментах наблюдается, но тут получается, что обе стороны, та часть, которая считает себя оппозицией и пытается сейчас получить на этом какие-то дивиденды, и эта часть ведет неэтично. Например, если говорить о сентябре, брать вот эти трения, КТР и сентябрь, они друг от друга ничем не отличались. Единственное, конечно, власть оказалась сильнее, закрыла сентябрь. И оба выдергивали из контекста судебного дела интересные для себя факты, и не более. Борьба, если пойдет в целом дальше в таком характере, со средствами массовой информации, потому что, я считаю так, любой государь, любое развитое общество должно давать свободу мнения. Пусть она даже противоречит твоему мнению, и надо искать другие пути диалога с ними, но не путем силы.
Вы как считаете?
Я думаю, что...
Есть ли предпосылки?
Да, есть власти? Предпосылки вот, узурпации власти, поскольку очень много СМИ закрывается, и большинство оппозиционного характера, и очень много там... Да, необоснованно, ну, скажем, вот какое-то телевидение там выступило и по одному выступлению и по прямому эфиру, тем более он выступил, и можно закрыть целое телевидение, можно закрыть вот эту передачу,
да,
наверное,
да, да.
А не телевидение. Но вот такие
это же рабочие места, в первую очередь, еще.
Методы работы есть, и также другие СМИ тоже, которые оппонируют власти, они все закрываются, поскольку идет вот предвыборная гонка, и хотят, чтобы вот соперники не могли иметь телевидение или СМИ, выражать свое мнение или там рассказывать о своих программах и так далее. И так далее.
За 26 лет поменялась ли вообще внешняя политика? Вектор внешней политики.
Ну, в целом, вы знаете, у нас почему-то и журналисты, и политики, многие меняют. Давайте четко разделим. Политические отношения, это международные отношения, выстроенные, если будем исходить из договорных отношений, да, из договорных, внешнеполитических отношений. Договорные отношения, у нас в целом все договора сохранились. За исключением трех договоров, это решение личностного характера бывшего экс-премьера господина Сариева, например, да? Это мы три соглашения денонсировали. Это Камбарата, это Юсаид, проект Юсаида, и одно соглашение с Украиной мы денонсировали. Кстати, с Украиной денонсация очень просто, настолько тихо, и парламенте все промолчали. А в целом весь пласт международных документов, которые мы подписали, он остался неизменным. А наоборот, еще увеличилось количество договорных отношений, они составляют нашу внешнеполитическую субстанцию.
То есть многовекторность по-прежнему сохраняется.
Многовекторность сохранена. Другой вопрос, что, многие незрелые политики интеграционно... Вот, ну, мы вошли в новый интеграционный союз.
ЕАЭС.
ЕАЭС, да? Но в тех общественных формированиях, которые до сих пор были подписаны, мы не выходили. Мы остались во всех этих интеграционных формированиях, которые ранее участвовали. И поэтому говорить о какой-то смене курса или политики мы можем говорить тогда, когда мы выйдем из этих объединений. Да? А то, что ЕАЭС, таможенный союз, экономический блок мы укрепили путем подписания соглашений и ракурс экономических отношений поменяли, это уже другой вопрос. И здесь я считаю так, мы должны соблюдать многовекторность отношений в политике, и это рекомендация всем будущим президентам.
Вы как считаете, внешняя политика, внешний вектор поменялся за 20 лет?
Я думаю, что период Токаева действительно это было такое время, когда Кыргызстан, как маленькое государство, но практически общался со всем миром, со всеми странами доноров, там, Международным валютным фондом, Всемирным банком и со всеми международными организациями и добивался больших успехов. Ну, скажем, вот в 1998 году при премьер-министре Муралиева он добился реструктуризации внешнего долга. Это очень большой успех и достижение.
И 1 миллиард долларов.
Поэтому я думаю, что после вот Акаева, Бакиев и сегодня Атамбаев практически не смогли достигнуть вот такого уровня, который был у Аскара Акаева. Ну, что помешало? Конечно, вот эти две революции и уровень наших руководителей, которые не могут, как вот Акаев или вот политик такого масштаба и уровня, добиваться и пробивать вот эти свои проекты и так далее. И также кадры, вот Тухтай Медиа очень хорошо рассказала о кадрах, кадры, то есть человек, который приходит к власти, он должен приводить такую команду, которая может поднять республику, решать все заботы и чаяния народа и так далее, и так далее. Мы такого и при Бакиеве, и при Атамбаеве не наблюдали. Ну вот, скажем, что сравним. Вот Бакиев больше брал тех людей, которые заочно заканчивали вузы. При Атамбаеве тоже. Некоторые занимающие высокие посты очень много пишут, что практически не заканчивали университет, купили дипломы. Вот такие люди управляют сейчас государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
За 26 лет поменялась ли политическая элита, если да, то...
Ну, я хочу сказать, насколько? С самого начала вся политическая элита, которая повзрослела, она вышла из шинели, из кармана, из любых, из всех щелей Аскара Акаевича Акаева. И вот сейчас Атамбаев обещал собой весь этот эшелон с собой забрать. Насколько он сдержит это слово, мы не знаем. Пока основная элита состоит, управленческая, сейчас даже косвенно влияющая элита, состоит из тех наших политиков, которые есть сегодня во власти. Остальная масса, серая масса, которая сейчас в парламенте сидит, они вложили определенную сумму денег, и они становятся лобби-институтами, бизнес-лобби.
Вы как считаете, за 26 лет политическая элита менялась, если да, то в какой степени?
Я всегда выступаю за то, чтобы политическую элиту не менять силой. Политическая элита должна сама уйти. То есть, когда у него ресурс заканчивается, он уходит. Потому что
осознанно должна уходить.
Не осознанно, а практически он сам уходит, потому что ресурсов нет у него. И вот то, что сегодня у нас делается, там по КТР выходит президент и говорит, что да, я заберу всех те, которые были 20 лет в политике, это неправильное решение. И вот сегодня мы видим, посадили одного из самых оппозиционеров, да, оппонирующих власти, Эмирбека Тикебаева. И таким образом хотят как бы показать, что мы очищаем политическое пространство и поле. Но, да, действительно, старшее поколение можно вот таким образом просто убрать. Но приходит новое поколение, и вот это новое поколение все равно столкнется с теми политиками, которые еще не повзрослели. Вот, например, Эмирбек Бабанов, там, Ташиев, Келдебеков и другие. Вот с ними они столкнутся, и будет опять-таки у нас в Кыргызстане нестабильность. Вот по примеру, например, вот 31 августа, когда Атамбаев выступил в прошлый раз, и он единственный из 14 человек временного правительства отделяется и говорит, что вот этих всех надо там. Я не был с ними всегда, и как бы потом уже,
соратников,
да,
своих.
Да, уже идет вот процесс ареста или выталкивания, да, из политической арены. Вот это, конечно, теперь останется в наследстве другим поколениям. Вот Сапар Исааков, все другие будут воевать с теми политиками, которые до этого уже вошли в политику, и в большую политику, и с деньгами, и так далее. Вот такое трение, или таким путем устранения, или очищения политического пространства, конечно, невозможно, и нельзя так делать. Поэтому я всегда выступаю, чтобы не надо менять политическое пространство.
Впервые мы ожидаем мирной передачи власти в этом году. Является ли это показателем демократии? И как вообще наши ближайшие соседи относятся к этому? С каким-то беспокойствием?
Во-первых, я хочу сказать, любые выборы в любом регионе, это всегда вызывает огромную напряженность. Так как выборы – это и противоречие, это и противостояние. И здесь любые конфликты, любые деструктивные силы пытаются использовать выборы для того, чтобы привести к какому-то конфликту тот или иной регион. Если посмотреть историю еще Скоканского ханства, еще со времен Курманлян-Датки, то у нас мирной смены власти практически не было. Если взять советский период, то вы помните, это 17-й год, революция, и пошло назначение. И первый президент, тоже назначенный, господин Оскар Акаев, был избран в 91-м году, да? После, то есть, и что мы имеем? Он ушел через государственный переворот. Другой вопрос, насколько он мирно или немирно ушел. Второй президент у нас тоже ушел через государственный переворот. И третий президент пришел на волне государственного переворота через передачу власти через исполняющий орган. То есть премьер передал ему власть. Так называемое понятие президента переходного периода нигде в документах не прописано. А Акжол был распущен 2 июля. Для сведения, юридически Акжол был распущен ЦИКом Кыргызской Республики 2 июля. А Акжол 19 апреля избрал исполняющим обязанности временного правительства премьера Отумбаеву и передал полномочия правительства временному правительству. То есть временное правительство было узаконено как исполняющее обязанности правительства. Поэтому у нас не было конституционного разрыва, у нас не было развала власти, и мы передачу власти совершили, опять же, через выборы, да, выборы. Но прямой передачи от президента избранного президента у нас еще не было, к избранному президенту. Конечно, очень важно, чтобы этот процесс состоялся. И мы, если этот процесс состоится, мы докажем соседям и международному сообществу, что мы, кыргызы, состоятельная страна, и мы способны развиваться мирным путем, и достаточно взрослая как бы элита. Если мы этого не докажем, то мы опять же получим те же реплики со всего мира, что что с них возьмешь? Государство несостоявшееся. Угу. Поэтому, я думаю, все силы, мы все, и оппозиция, и пропозиция, должны быть настроены на то, чтобы сменить власть мирным путем.
Мирная передача власти, это как-то беспокоит наших ближайших соседей?
Да, конечно, беспокоит, поскольку мы вот две революции прошли, и практически каждый раз они закрывают границы, да, у нас бывают проблемы с соседями и так далее. Но то, что говорит Токтай Меджай, я, конечно, не согласен, поскольку Утумбаева, именно Утумбаева передала власть Атамбаеву. И все политики, которые говорят, что такого не было, то есть они тогда не живут в Кыргызстане, они где-то витают в облаках. И хотят переписать историю одному человеку. То есть только Атамбаев может передать мирную власть, осуществить такую власть. Такого не бывает. История уже совершилась. Хоть что вы будете говорить, хоть что вы будете писать, все равно исторический факт состоялся. Мирная передача власти у нас в Кыргызстане осуществилась. И дай бог Атамбаеву, чтобы он тоже... мирно передал, да, мирную власть. Вот.
Нет, я имею в виду, что по юридическим документам, если искать по юридическим документам, да, в практическом формате, в таком, если отходить от правового поля, да, Розия Исаковна передала в мирную власть Атамбаеву, извиняюсь. Но здесь эта проблема как раз-таки и уходит в подлог Конституции. Я отдам голову на отсечение и публично принесу извинения тому, кто мне принесет закон о введении в действие Конституции, где есть президент переходного периода. Так как президента переходного этого закона никогда не было и нет, это был подмена текстов Конституции, подложенный документ. Поэтому я публично обращаюсь и к Омурбек Черкешевичу, и ко всем. Я готова пасть на колени и попросить прощения, если кто-то мне предоставит документ, этот закон, подписанный членами Конституционного совещания. А если этого закона нет, извините,
этого закона практически не должно быть, потому что парламента не было.
Извините,
никто не имел права принимать закон.
Так, откуда мы взяли переходный период, дорогой мой? Откуда мы взяли
президента переходного? Исторический факт
совершился. Исторически это публичное шоу, афера века. Афера века, когда подставили великолепного человека. Я сама уважаю Розу Исаковну, потому что нас вообще все эти временщики должны спасибо сказать нашим женщинам. Да, Роза Исаковна в самый трудный момент встала у власти, но я когда я лично дважды стояла на коленях, первый раз у ворот Белого дома, второй раз, когда 19 апреля парламент собрался для того, чтобы избрать Розу Исаковну президентом. Я на коленях стояла, просила: Роза Исаковна, не подавайтесь просьбам Текебаева. Завтра придите, и мы вас изберем президентом. 49 человек подписало согласие избрать ее президентом. Этот документ у меня есть, он передан в архив, и он передан Розе Исаковне. Но она, к сожалению, на следующий день не пришла. И мы избрали исполняющим обязанности президента Исхака Масалиева. После этого Исхака Масалиева арестовали, это шоу было организовано для того, чтобы он не смог воспользоваться полномочиями исполняющими обязанности президента. И это был попытка реваншистского переворота 10 мая 2010 года, откуда пошли корни мародерства. Но это будет написано в моей книге и изложены все документы.
Завершающий вопрос. То, что вы рассказываете, это дележ портфелей называется.
Дележ портфелей. Нет.
Вы были в какой-то стороне.
Ничего подобного. Я была на улице.
Завершающий вопрос.
С умирающими, погибающими детьми.
Завершающий вопрос. Прошло 26 лет. Какие новые политические угрозы нас ожидают? Вкратце прогнозы, и на этом завершаем.
Да. Я, очень много говорят о террористах, о каких-то угрозах и так далее. В Сирии, да, со стороны и так далее. Я думаю, что самый главный самая главная угроза это внутри страны, то, что мы сейчас по новой конституции передали всю власть премьер-министру. И этот человек должен быть очень подготовленным, чтобы поднять экономику, изменить ситуацию в стране, поднять или улучшить жизнь народа и так далее. Если этого не свершится, то через некоторое время опять мы попадем в такой же кризис, как вот имели раньше, или как бы начнутся вот такие революционные тенденции и так далее. А то, что говорят террористы, или вот как вчера убили двух молодых людей, сказав, что они террористы, у нас есть силы, вот сегодня выступая Атамбаев, также сказал, что у нас есть силы, которые достойно могут дать отпор любым угрозам. И у нас есть еще союзники и так далее.
Да.
Да. Угу. Поэтому не надо пугать, что вот взорвется Фергана, или там сегодня вот этот террористы войдут в Казахстан, да, или какие-то уйгурских террористов придумывают и так далее. Это все, я думаю, что ложь, и это все делается для того, чтобы международные организации давали деньги нашим СНБ, да, чтобы они оттуда имели коррупционные, ложили себе в карман и так далее. И именно из-за этого, из-за денег, СНБ убивает наших граждан, молодых людей, говорят, что они террористы.
Спасибо большое. Так, ваши прогнозы вкратце.
Ну, я коротко согласна с тем, что создается шоу под видом ловите террориста в стране, да? Но это опасно. Мы знаем сказку, чем она может закончиться, да, народную сказку. И попытка различные разборки, скажем, с этими скрим-элементами переводить в область экстремизма или терроризма опасно. Угу. Но тенденции какого характера у нас есть? У нас самая большая угроза – это падение образования. У нас сеть, никто до сих пор не оценил, что просто бесплатного образования у нас не стало. У нас не стало. Сеть частных образований и коррупционная система завуалирована, создана так называемые родительские фонды, куда, говорят, добровольно, принудительно родители платят огромные суммы.
А качество образования?
Качество образования складывается из того, что получает, какой заработок получает простой преподаватель. И поэтому мы сейчас из этих коррупционных фондов потом на усмотрение там какого-то фонда оплачивают услуги преподавателей. В итоге мы наблюдаем огромный отток профессиональных кадров. А вот сегодня я посмотрела, система в законодательстве внесены такие изменения, которые разрушают полностью систему образования. А необразованные люди куда идут? Необразованные люди – это источник различных экстремистов, криминальных и любых течений, которым выгодно на этом зарабатывать. И они криминализируют общество, создают противостояние, так ложно-религиозного характера противостояние. Говорят, ах, ислам такой, а мы такие, вы не ислами, вы не мусульмане, эти мусульмане. Вы за светкость, вы не мусульмане. Вы хотите, вы противники наши. Когда уже на самых низких уровнях у нас растет огромный пласт детей, подростков, которые одурманивают в частных школах, например. У нас Министерство образования не мониторит ни одну школу. Угу. Что там преподается, как преподается. Сегодня созданы религиозные частные садики различных религиозных течений. Вот это угроза, страшная угроза. Потому что мы отдаем, за детьми закрывается дверь, туда не пускают родители. Что делать, чем учат с детского садика, мы не знаем. И вот таким образом, когда правительство, государство не справляется с созданием условий для учебы и постепенного идеологического роста и сознания наших детей, когда вот вчера я узнаю, я в шоке, каждый третий ребенок без отца, каждый пятый ребенок, чуть ли не в школах, мне сегодня директора сообщают, остался у дедушки, у бабушки, у тети или у дяди на руках, без официальной доверенности. И вот это самая страшная угроза для будущего.
Спасибо большое. Сегодня говорили подводили небольшие итоги о том, что произошло за 26 лет года независимости. В частности, говорили о политических каких-то изменениях. В гостях в студии «Затыка» были политолог, кандидат исторических наук Табды Акеров и политический деятель Токтаим Муметалиева.
Перекресток на радио «Азаттык».
Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган мин түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.